Labrīt, godātie deputāti! Aicinu ieņemt vietas saimas sēžu zālē, lai varam sākt šā gada 30. septembra saimas sēdi. Godātie kolēģi, ir iesniegtas izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Juridiskā komisija lūdz no sēdes darba kārtības izslēgt 9. darba kārtības punktu lēmuma projektu par Irēnas Kuciņas apstiprināšanu par Satversmes tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav, līdz ar to lēmuma projekts no sēdes darba kārtības tiek izslēgts. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto likuma projektu Labas gribas atlīdzinājumu Latvijas ebreju kopienai likums nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Pretpieteicies runātu deputāts Edvīns Šnore.
Labdien, cienījamie kolēģi! Pēdējo divu sasaukumu laikā šī jau ir jau, man liekas, trešā reize, kopš šis jautājums tiek skatīts saimā. Un pa šiem gadiem jau faktiski visi argumenti šajā sakarībā jau šeit ir izteikti. Un arī šajā likuma projektā pēc būtības nekas jauns nav. Ja nu vienīgais tas, ka kopš 2015. Gada summa, kura tiek prasīta no Latvijas valsts, ir dubultojusies. Ja pirms 6 gadiem Krupņikova kungs par šiem īpašumiem prasīja apmēram 20 miljonus, tad tagad šī summa ir pieaugusi līdz 40 miljoniem. Kāpēc? Nu, to arī Krupņikova kungs īsti nemācēja atbildēt un teica, ka ja tad jūs nedevāt, cena bija viena, tad tagad cena ir cita. Tā kā es nezinu, kas ir pa iemeslu, kāpēc šī cena ir dubultojusies. Varu vienīgais minēt, ka iespējams tas ir saistīts ar faktu, ka šī likuma projekta lobēšanas izmaksas, acīm redzot, ir ļoti pieaugušas. Un acīm redzot saistībā arī tieši ar šo, šoreiz, atšķirībā no iepriekšējām reizēm, tiek prasīta kompensācija arī ne tikai par sabiedriskajiem un reliģiskajiem ebreju īpašumiem, bet arī par privātu īpašumiem. Iepriekšējo reizi tas tā nebija. Un tas ir arī gluži loģiski, jo tāpēc, ka šādā veidā Latvijas valstī tiek radīts ārkārtīgi nopietnas sekas, tiesiski juridiskās, ja trešai personai atdod citas personas privātu īpašumu. Un kāpēc? Tāpēc, ka ja šajā gadījumā iet runa par vairākiem simtiem īpašumu, nevis par divām, trijām mājām, kā tas bija iepriekš, tad pilnīgi reāli ir iespēja, ka var uzrasties mantinieks vismaz kādam no šiem īpašumiem kaut kur Amerikā vai Izrēlā un izlasot avīzē, ka viņa īpašums, viņa senča īpašums ir atdots trešajai pusē, dabiski pieteikties pats, izvirzīt savu prioritātu, uzstāt uz tiesisko paļāvību, pieprasīt kompensāciju. Un ko Latvijas valsts šādā situācijā šim cilvēkam teiks? Acīm redzot to, ka viņš ir nokavējis pieteikšanās termiņu. Bet Suharenko biedrība arī šo termiņu ir nokavējusi, un neskatoties uz to, viņai tiek atdot pat ne savi, bet citas, trešās privāta personas privāta īpašuma. Līdz ar to arī no šīta tiesiski juridiskā viedokļa šis likuma projekts ir nepieņemams, jo šādā gadījumā izvirzoties, tiksim, šādai, nonākot pie šādas situācijas, var nākties Latvijas valstī maksāt arī šai privāta personai, un ja samaksā vienai privāta personai mantiniekam, kurš ir nokavējis savu pieteikšanās termiņu, tad abis tas ir precedents un var nākties maksāt visiem. Vai Latvijas valsts to ir gatava, nedomā, ka tas tā ir. Līdz ar to es uzskatu, ka ja šādu risinājumu pieņēm, tad Latvijas valsts iekāptu slazdā, no kur ārā būtu ļoti grūti tikt. Nākamais iemesls, kāpēc šis likuma projekts ir nepieņemams, ir tas, ka tas ir kliedzoši netaisnīgs pret Latvijas iedzīvotājiem. Tas faktiski piedāvā dalīt Latvijas tautu pēc etniskās pazīmes, piešķirot piešķirot tātad privilēģijas veselā virknē sektori, ja, un tur viņi minēt šajā likuma projektā šie sektori, un piemēram veselības aprūpē. Ja. Tātad nevis pēc kaut kādiem nopelniem vai pēc kaut kādiem, vai tiem, kas ir cietuši, bet visiem, kuriem ir attiecīga etniskā piederība. Šodien Latvijā 21. Gadsimtā. Likuma projekta autori mierīgi varēja norādīt likuma projektā, ka šī norma attiecās tikai uz holokaustā cietušajiem. Cik kā tas ir minēts attiecībā uz tātad materiālām kompensācijām, tur ir minēts šis te atruna. Ja? Šajā gadījumā tā minēta nav, un es arī saprotu, kāpēc viņa nav minēta. Tāpēc, ka iesniedzējiem ļoti gribās, protams, izmantot šos labumus pašiem gūt, teiksim, veselības aprūpi bez rindas privileģētā kārtā, izmantojot holokaustu, izmantojot tātad citu cilvēku ciešanas, ja reiz tagad tāda iespēja ir, protams, arī paši tur ielavīties bez rindas pie ārsta. Es uzskatu, ka tas ir pilnīgi nepieņemami, pilnīgi amorāli, un šādā veidā tas būs vēl amorālāk, dabīs, ja Latvijas valsts kaut ko tam līdzīgi akceptēs un piešķirs tam naudu. Tas ir arī pretrunā starp citu ar Terezīnas deklarāciju tik ļoti piesaukto šeit, ja, kur ir veselības aprūpe pieminēta tikai un vienīgi cietušo sakarībā. Ja. Tur nav piedāvāts dalīt cilvēks pēc tautības.
Laiks ir beidzies.
Aicinu neatbalstīt.
Par pieteicies runāt deputāts Juris Pūca.
Ļoti cienījumās saimnes priekšsēdētāji, ļoti cienījumās deputāts, augstgotātie deputāti. Labas gribas apliecinājuma likuma pieņemšana nozīmētu, ka 30 gadus pēc neatkarības atjaunošanas mēs beidzot esam šo ilgi nākušo jautājumu atrisinājuši. Tas nav ļoti ātrs termiņš. Vairums centrālās un austrumeiropas valstu ir spējuši šo lēmumu pieņemt daudz ātrāk. Šis likums ir goda un principa jautājums par vēsturiskā taisnīguma atjaunošanu. Nē, protams, Latvijas valsts nav vainojama holokaustā. Tomēr šā, jeb holokausts, bija milzīga traģēdija un neiedomājams noziegums, kas dažgad laikā iznīcināja veselu pasauli. Arī Latvijā, kur spoža sen iesakņojusies ebreju minoritāte, gandrīz pilnībā tika noslaucīta no zemes virsas. Mēs neesam atbildīgi par šo noziegumu. Tomēr mēs varam censties mazināt tās sekas. Latvijas valsts ir lietojusi un joprojām lieto īpašumus, kas pirms otrā pasaules kara piederēja ebreju kopienai. Netiešā veidā tātad valsts ir guvusi labumu. Tas ir arī valsts tēla un prestiža jautājums, katrodam visiem pieņemam risinājumu šai acīm redzamajai pretrunai. Šobrīd šāds pusēm pieņemams risinājums ir atrasts un nav pamata vilcināties un nesāk likumdošanas procesu saimā, lai šo risinājumu pieņemtu likuma veidā. Daudzas valsts jau to ir izdarījušas. Tā ir goda lieta šādu lēmumu pieņemt arī Latvijai. Nav maznozīmīgs, kaut arī tas nav izšķirošs jautājums, ka restitūcija vienmēr ir bijis arī saruna temats ar Latvijas strateģisko sabiedroto. Es aicinu jūs visus šodien nodot sagatavoto likuma projektu komisijai, kā arī vēlāk šodien lemt par tā atbalstu pirmajā lasījumā. Labas gribas apliecinājuma pieņemšana būtu simbolisks, taču ļoti nozīmīgs solis. Vienlaikus gan holokaustā cietušo piemiņas godināšanai, gan Latvijas nacionālajām interesēm. Aicinu balsot par.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta labas gribas atlīdzinājumu Latvijas ebreju kopienai likums nodošana budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 12 atturas 0 likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi autoceļu lietošanas nodevas likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi valsts robežsardzes likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi pastu likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Vjačeslava Dombrovskevijas Papules, Kaspara Ģirģena, Ērika Pucena, Ralfa Nemiro, iesniegto likumprojektu grozījumi likumā saeimas kārtības rūlis, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Vjačeslavs Dombrovskis.
Augstie godātie kolēģi, mūsu priekšlikums ir papildināt likumprojektu anotāciju, gan to likumprojektu, ko iesniegs ministru kabinets, gan tos likumprojektus, ko sagatavojam mēs, Saeimas deputāti, gan likumprojektu, ko iesniegs valsts prezidents ar papildus sadaļu ar sekušu formulējumu. Projekta ietekme uz ģimeņu labklājību, demogrāfiju, tostarp dzimstību. Augsti godātie kolēģi, protams no tā, ka mēs papildināsim anotāciju ar šādu sadaļu, dzimstība, kā tāda mūsu valstī pati par sevi visticamāk nepalielināsies. Nu, principā tāpat, ja mēs papildināsim anotāciju ar jaunu sadaļu efektu uz diasporu, tad arī pats par sevi šis fakts neatgriezis atpakaļ ne tos cilvēkus, kas ir aizbraukuši, ne kaut kāda veida ietekmēs viņu labklājību vai saiknes ar dzimtu zemi te Latviju. Un tomēr, ir ļoti svarīgi par to, kas ir tie galvenie faktori, kolēģi, kurus mēs izvērtējam, pieņemot katru lēmumu, katru likumprojektu. Un te nenoliedzami, ka ģimeņu stabilitāte, labklājība, demogrāfija un dzimstība ir nenoliedzami viens no tiem faktoriem, par kuriem mums jādomā katru reizi, kad mēs pieņemam vai nepieņemam, kad mēs debatējam par kārtējo likumprojektu. Man te jāatzīst, ka mums nav autora tiesību nekāda veida uz šo konkrētu priekšlikumu. Pirms vairākiem gadiem Nacionāla apvienība ir iesniegus ļoti, nu faktiski, identisku priekšlikumu. Diemžēl šis priekšlikums tika noraidīts, nu, savādāk mēs šodien neiesniegtu šo no jauna. Vai nenoraidot šo priekšlikumu, šodien dzimstība būtu labāka, augstāka? Iespējams. Ja mēs domātu par to vairāk. Bet, kolēģi, šodien ir iesniegti divi šādi atsevišķi priekšlikumi, atsevišķi likumprojekti, vai jums ļauj to novērtēt, izvērtēt un atbalstīt vai neatbalstīt atsevišķi. Pirmais ir šis kongresa likumprojekts, priekšlikums papildināt visu likumprojektu anotāciju ar šo efektu uz ģimeni, uz demogrāfiju, uz dzimstību. Starp citu tāpat, ka tas notiek citas valstis. Lielbritānijā neviens likumprojekts netiek iesniegts bez šādas sadaļas, bez šāda izvērtējuma. Papildus tam tiek piedāvāts arī nākamais likumprojekts, tāpat iekļaut sadaļu, kura jāizvērtē katra likumprojekta efektu uz ienākumu nevienlīdzību. Ir arī trešais priekšlikums, kur šodien netika iesniegts, bet, kolēģi, es domāju, ka laika jautājums, kad mēs runāsim par to, ka katru likumprojektu arī jāpapildinā vēl vienu sadaļu, un tas ir, ja jūs vēlaties, likumprojekta atbilstība vai neatbilstība tā saucamajam zaļajam kursam. To, cik lielā mērā tas palielinā vai samazinā CO2 izmešus un tā tā. Šo mēs neesam iesnieguši, ļausim to darīt citam partijam. Tāpēc, kolēģi, es aicinu jūs ņemt vērā katra likumprojekta efektu uz ģimenēm, demogrāfiju un dzimstību un likt to darīt arī ministru kabinetam un visiem, kas iesniedz, kam ir tiesības iesniegt likumprojekts. Tad aicinu atbalstīt nodošanu komisijas un uzsākt debāts par šo jautājumu. Paldies.
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Vjačeslava Dombrovskevijas Papulas Kaspara Ģirģena Ērika Pucena Ralfa Nemiro iesniegto likumprojektu grozījumi likumā Saeimas kārtības rullis numur 1165 LP 13 nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Var pieteicies runāt deputāts Vjačeslavs Dombrovskis.
Kolēģija, liels paldies. Es domāju, ka īpaši Nacionāla apvienība šodien ir varbūt liels gandarījums. Kā varbūt diemžēl, lai gan tie nav viņi, kas ir formāli šīs iniciatīvas iesniedzēji, bet nu, nenoliedzami tā faktiska autorība pieder Nacionālajai apvienībai. Es aicinu kolēģi arī atbalstīt šo iniciatīvu. Ienākumu nevienlīdzība ir tēma, par kuru mēs nenoliedzami runājam ļoti bieži. Nu, pie tās runašanas vērts pieliekt arī pienākumu tam, lai pie katra likumprojekta izvērtēt šā piedāvātu risinājumu efektu uz ienākumu nevienlīdzību. Iepriekš pateicos. Paldies.
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Prezidijas ziņojumi par atvaļinājumu piešķiršanu. Par piešķirto neapmaksātu atvaļinājumu deputātei Julijai Stepiņenko šā gada 23. septembrī. Godātie deputāti, Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātes Julijas Stepiņenko iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 23. septembrī. Prezidijs atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeimu. Par piešķirto neapmaksātu atvaļinājumu deputātam Jānim Cielēnam šā gada 30. septembrī. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Jāņa Cielēna iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 30. septembrī. Prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeimu. Darba kārtībā sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Saeimas deputāta Alda Gobzema atsaukšanu no ilgtspējīgas attīstības komisijas. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Alda Gobzema atsaukšanu no ilgtspējīgas attīstības komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 45 atturas 1, līdz ar to lēmums nav pieņemts. Lēmuma projekts par Saeimas deputāta Ralfa Nemiro atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Ralfa Nemiro atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 40 atturas 2. Lēmums nav pieņemts. Godātie kolēģi, līdz ar to nav balsojami lēmuma projekti par Saeimas deputāta Alda Gobzema ievēlēšanu Saeimas mandāta ētikas un iesniegumu komisijā un lēmuma projekts par Saeimas deputāta Ralfa Nemiro ievēlēšanu Saeimas ilgspējīgas attīstības komisijā. Tā, vai deputāti vēl vēlējušies ir runāt par procedūru? Es pieņemu, ka deputāti ir pieteikušies debatēm par lēmuma projektiem, bet šie lēmuma projekti nav balsojami. Balstoties uz Saeimas kārtības rūļa 153. Panta otro daļu, tātad šie lēmuma projekti nav balsojami. Nē, kolēģi, mēs neizskatām šos jautājumus, tad šie jautājumi nav izskatāmi. Un darba kārtībā likumprojektu izskatīšana, likumprojekts grozījumi prokuratūras likumā. Otrais lasījums likumprojekts ir atzīts par steidzamu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Rancāns.
Labdien, godātie kolēģi! Priekšlikumi šajā likumprojektā netika saņemti, tāpēc aicinu atbalstīt to otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu prokuratūras likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 69 pret 1 atturas 0. Likums pieņemts. Likumprojekts par uzņemošās valsts līgumu starp Latvijas Republikas valdību un Ziemeļu dimensijas kultūras partnerības sekretariātu. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols.
Cienījumā saimnes priekšsēdājas kundze, cienījumie godātie kolēģi, ārlietu komisija otrajā lasījumā skatīja likumprojektu par uzņemošās valsts līgums starp Latvijas Republikas valdību un Ziemeļu dimensijas kultūras partnerības sekretariātu no otrajā galīgajā lasījumā uz otro lasījumu priekšlikumu netika saņemti, līdz ar ko ārlietu komisijas vārdā lūdzu saimu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu par uzņemošās valsts līgumu starp Latvijas Republikas valdību un Ziemeļu dimensijas kultūras partnerības sekretariātu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 72 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījums uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā, trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļa komisijas vārdā deputāte Iveta Benhena-Bēkena.
Labrīt, cienījamā saimnes priekšsēdētāji un dārgie kolēģi. Saimnes budžeta un finanšu nodokļa komisijā uz trešo lasījumu tika izskatīts likumprojekts grozījums uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā numurs 655 šķērsvīta LP. 13. Pavisam kopā tika saņemti četri priešlikumi. Pirmais priešlikums no Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Ate Zakatistela. Komisijā tika daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā numuru 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais priešlikums ir budžeta un finanšu nodokļas komisijas priešlikums. Priešlikums paredz papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā. Papildināt 10. pantu ar 6., 7. un 8. daļu šādā redakcijā. Sestā daļa, šā panta piektās daļas pirmā punktā noteikto, ir tiesības piemērot arī attiecībā uz procentu maksājumiem, kas veikt kredītiesādē piederošais sekto obligāciju sabiedrībai, kas izveidot un darbojas saskaņā ar sekto obligāciju likumu. Septītā daļa, šā panta pirmo, trešo un ceturto daļu nepiemēro Latvijas kredītiesādē vai citas Eiropas Savienības valsts vai Eiropas ekonomikas zonas valsts kredīti iestādes Latvijā reģistrētai patstāvīgajai pārstāvniecībai. Un astotā daļa, šā panta septītā daļa, ir piemērojama arī kredīti iestādē piederošo sekto obligāciju sabiedrībai, kas izveidot un darbojas saskaņā ar sekto obligāciju likumu. Komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priešlikums arī ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priešlikums. Tas paredz papildināt pārējais noteikums ar 46. punktu šādā redakcijā. Šā likuma 9. panta, 3. daļas 12. punkts stājas spēkā vienlaikus ar fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likumu. Komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
4. priešlikums ir budžeta un finanšu nodoļu komisijas priešlikums, kurš paredz izslēgt likumprojektā ietverto norādi par likumu grozījumu stāšanās spēkā. Komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Kopumā komisija izskatīja un atbalstīja likumprojektu trešo lasījumu skatīšanai saimā. Aicinu jūs atbalstīt likumprojektu kopumā.
Paldies, lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumus uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā trešajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 72 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civila likuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Juris Jurašs.
Labrīt, cienējamie kolēģi! Trešajā lasījumā skatām juridiskajā komisijā izskatīto likumprojektu grozījumu likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civillikuma ievada mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību, numur 843, čērsvītra LP 13, kura mērķis ir radīt vienotu regulējumu šobrīd dažādi regulētiem dalītā īpašuma gadījumiem, atjaunojot taisnīgu līdzsvaru starp tajā iesaistīto personu likumiskajām interesēm. Juridiskajā komisijā tika izskatīti 27 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir redakcionāls tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kurš likumprojekta otrajā pantā precizē pantu uzskaitījumu. Priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums arī ir redakcionāls tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kurš paredz likuma 38. Pantā aizstāt vārdu puses ar vārdiem būves īpašnieks un zemes īpašnieks. Priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais arī ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kurš paredz izteikt likumprojektu otrajā pantā un paredzēto 38. Panta pirmo daļu jaunā redakcijā. Priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Ļoti cienītā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, runājot par šo likumprojektu, arī es esmu iesniedzis šeit turpmākos priekšlikumus, kas ir, un viņi ir cieši saistīti ar šo trešo priekšlikumu un paskaidrojuši to jēgu un būtību. Kolēģi, jautājums ir par to, kādu risinājumu likumdevējs ir izvēlējies. Vai tas ir reāls servitūts vai personāls servitūts? Ar šiem dalītā īpašuma jautājumiem es strādāju jau ilgāku laiku, un varu pilnīgi noteikti pateikt, ka reāls servitūts nav tas labākais risinājums, kuru ir izvēlējis likumdevējs šī likuma izskatīšanas gaitā. Es šos priekšlikumus aktualizēju jau uz otro lasījumu, kur es norādīju uz tām problēmām, kas varētu rasties, ja mēs ejam šo reāls servitūta virzienu. Lai arī mēs esam centušies un juridiskā komisijā ir bijusi centība kaut kādā veidā rast risinājumus, piemēram, dzīvokļu īpašniekiem par labu, lai viņiem būtu vairāk iespējas kādā veidā izmantot šo īpašumu maksimāli efektīvi, piemēram, ļaujot būvēt ceļus, ļaujot būvēt kaut kādas būves. Tomēr, ja mēs būtu virzījušies personāla servitūta virzienā, šis jautājums būtu daudz, daudz skaidrāks. Kā jau Juraša kungs minēja, runājot par likumprojektu, tātad vienots regulējums pilnīgi visiem. Ejot šo ceļu, kas šobrīd likumprojektā ir izvirzīts, mums nesanāks vienots regulējums pilnīgi visiem. Mums pilnīgi noteikti, un jau no komisijā pieliktiem klāt dokumentiem redzams, ka pilnīgi cits regulējums būs lidostai, pilnīgi cits regulējums būs brīvostām, un parādās arī tādi nesaprotami veidojumi, kā mazdārziņa augļi, nu kas tad gūstos labumus no tiem, bet reālā būtība, ko es gribēju, kolēģis aicināja izvēlēties šo otru veidu, kas ļoti skaidri un nepārprotam pateikt to, kad piespiedz zemes nomas attiecībās zemes īpašnieks saņem kaut kādus procentu maksājumus, vai tie 4, 2 vai 5, tas komisijā būtu jāizlemj, bet tas arī ar to arī viss beidzās. Ar to arī viss viņa interesi beidzās, viņš viss pārējais ir šiem te nomniekiem, zemes dzīvokļu īpašniekiem šajā gadījumā, viņa šo zemi varētu darīt pilnīgi visu, kas viņiem ienāk prātā, ko viņi grib lietot pilnīgi maksimāli, un tur jau likumi jau pasaka, kā tas viss dzīvē darbojas. Šeit izvēloties šo servitūtu risinājumu, kas ir šajā likumprojektā, mēs radam atgādinājumus, uz kurām vismaz tajās komisijas sēdēs, es atzīšu, es nepiedalījos visās komisijas sēdēs, tur bija daudz komisijas sēdes, pavadītas tika, bet tajās, kurās es piedalījos, arī Saeimas juridiskais birojs norādījis to, ka tas likumprojekta iedzīvināšana dzīvē būs visnotaļ sarežģīta. Vienīga atšķirība, ko es sapratu likumprojekta izskatīšanas gaitā, kas tad būtu tas, kas mainījies, ja mēs būtu gājuši tādu saprātīgu ceļu, izvēloties personāla servitūta risinājumu, būtu tas, kad jautājums par pievienotās vērtības nodokli. Tad dzīvokļu īpašniekiem būtu jākompensē arī pievienotās vērtības nodoklis. Bet ja jautājums ir tikai par pievienotās vērtības nodokli, lai šo maksu samazinātu mazāk, nu varēja vienoties par procentu maksājumu 2,5-3% plus pievienotās vērtības nodoklis. Šajā gadījumā tikai dzenoties pēc šiem procentiem, mēs esam radījuši ļoti sarežģītu sistēmu, kas jau tā sarežģītajā dzīvē, kas ir zemē, zem daudzdzīvokļu mājām, es nedomāju, ka tā sistēma paliks vienkāršāka. Kolēģi, es ļoti ceru, ka šī likumprojekta autori arī tālākajās izstrādēs ņems šo te vērā, bet, manuprāt, glābjams īsti izejošo reāli servitūta virzienu, īsti te nekas daudz nav. Personāla servitūts būtu bijis daudz labāks risinājums, daudz mazāk šo te neskaidrību, un šobrīd tās neskaidrības vēl joprojām šajā likumprojektā ir palikušas gan daudz kolēģi. Tāpēc es aicinu vismaz savas frakcijas kolēģis nebalsot par šiem te priekšlikumiem. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Tātad komisijas no vārdā es vēlējos piebilst, ka šis trešais priekšlikums komisijā ir atbalstīts un tātad atbildot varbūt uz Valaiņa kunga izteiktām bažām, es varu teikt, ka tiešām Juridiskajā komisijā šī likuma projekta izstrādēji tika atvēlēts ļoti ilgs laiks, ļoti garās, saturīgās, konstruktīvās debatēs un komisija ir atbalstījis likuma projekta izstrādātāju piedāvāto risinājumu, kas būs daudz taisnīgāks nekā šobrīd spēkā esošais. Tātad trešais priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par trešo tieslietu ministra Jāņa Bordāna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret atturs nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums ir deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums, kurš likuma 38. Panta pirmajā daļā ierosina noteikt, ja būve ir patstāvīgs īpašuma objekts, līdz būves apvienošanai vienā īpašumā ar zemi uz likuma pamata, būves īpašniekam ir zemes lietošanas tiesības, cik tālu tas nepieciešams īpašuma tiesību īstenošanai par būvi. Ņemot vērā, ka šis priekšlikums ir pretrunā likumprojekta mērķim, šis juridiskajā komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti vēlas debatēt. Uzsākam debatas. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, nu, kolēģi, šis priekšlikums nav atraujams no visiem pārējiem maniem priekšlikumiem. Tas ir vienotā paketē un runā par reāli personāla servitūta ieviešanu. Un, kā jau minēju, personāla servitūts tas būtu daudz saprotamāks. Un es tiešām piekrītu Juraša kungam par to darbs liels. Komisijā tika ieguldīts, bet dienas beigās neatrisināja to problēmu jautājumu, kas ir pašā pamatu pamatā. It kā laba doma gribēja, bet izvēloties reāli servitūta risinājumu dzīve šiem cilvēkiem, kuri dzīvo šie dalītā īpašuma problemātikā, viņiem atsevišķos gadījumos varētu palikt pēc šī likumprojekta pieņemšanas ļoti sarežģīti, tāpēc es aicinu tomēr atbalstīt šo te risinājumu par personāla servitūtu. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlējos atgādināt, ka šis ceturtais Viktora Valaiņa priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Un nav arī balsojams.
Piektais priekšlikums arī ir deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums, kurš ierosina noteikt, ka lietošanas tiesību aprobežojumu veidu, piemēram, noma, reāla nasta, reāla servitūts vai personāla servitūts, un apjomu būves īpašnieks nekavējoties rakstveidā paziņo zemes īpašniekam. Priekšlikums Juridiskajā komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais ir deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums, kurš ierosina noteikt, ka būves īpašniekam uz likuma pamata ir pienākums maksāt lietošanas maksu zemes īpašniekam par zemes lietošanas tiesībām, ņemot vērā zemes lietošanas aprobežojumu, veidu un apjomu. Zemes gabala lietošanas maksas apmēru nosaka pusēm raksturveidā vienojoties. Šāda vienošanās nesaista nekustamā īpašuma ieguvēju mainoties būves vai zemes īpašniekam. Priekšlikums Juridiskajā komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais ir tieslietu ministri Jāņa Bordāna priekšlikums, kurš likuma 38. panta 4. daļā nosaka, ja būve ir kopīpašumā un ir iestājies parādnieka nokavējums lietošanas maksas samaksai, būves īpašnieks sēd zaudējums un citas papildu izmaksas par saistību kopdalībnieku noskaidrošanu, saistības daļu noteikšanu un paziņošanu parādniekam. Būves īpašnieks var prasīt samazināt pieprasīto zaudējumus un izmaksas tādā apmērā, kādā zemes īpašnieks varēja tās novērst, ievērojot pienācīgu rūpību. Priekšlikums Juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par 7. Tieslietu ministri Jāņa Bordāna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 48 pret 2 atturas 14 priekšlikums ir atbalstīts.
Astotais priekšlikums ir deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums, kurš paredz izslēgt no likuma 38. panta 5. daļas pēdējo teikumu, kurš nosaka, ka strīdus par lietošanu esošā zemes platību un robežām izšķirties. Priekšlikums Juridiskajā komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais ir tieslietu ministri Jāņa Bordāna priekšlikums, kurš paredz noteikt, ja normatīvie akti neparedz kārtību, kādā nosakām lietošanu esošās zemes platību un robežas, un būvs īpašnieks un zemes īpašnieks par to nav vienojušies, līdz prasības celšanai tiesā uzskatāms, ka būves īpašnieks lieto visu zemes vienību, uz kuru atrodas būve. Šāds pieņēmums nav piemērojams, ja ir acīm redzami skaidrs, ka visa zemes vienība nevar būt nepieciešama būves eksploatācijai. Priekšlikums Juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais ir tieslietu ministri Jāņa Bordāna priekšlikums, kurš ierosina 38. panta 7. daļā noteikt kārtību, kādā publiska persona kā zemes īpašnieks īsteno likumiskās zemes lietošanas attiecības un gadījumus, kuros publiska persona kā zemes īpašnieks var noteikt zemāku par likumā noteikto likumisko lietošanas maksu, un to nosaka ministra kabinets. Tad priekšlikums Juridiskajā komisijā daļēji atbalstīs iekļauts priekšlikumā numur 11.
Deputāti piekrīt.
11. ir Juridiskās komisijas priekšlikums, kurš paredz likumprojektu 2. pantā paredzētā 38. panta 7. daļa izteikt jaunā redakcijā. 11. priekšlikums Juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. priekšlikums ir deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums, kurš ieros ir noteikti, ka strīdus par zemes lietošanas tiesību aprobežojumu veidu, lietošana esošā zemes platību un robežām, kā arī lietošanas maksas apmēru izšķirties. 12. priekšlikums Juridiskajā komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. priekšlikums ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kurš nosaka prasījumu par likumiskā zemes lietošanas maksas samaksu un ar to saistītiem blakus prasījumiem noilgst 3 gadu laikā. Priekšlikums Juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Priekšlikums ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kurš paredz papildināt likumu ar jaunu 39., 40. un 41. pantu jaunā redakcijā. Priekšlikums Juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. priekšlikums ir deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums, kurš ierosina noteikt, ka likuma 38. pantu 2. daļā minētajām likumiskajām lietošanas tiesībām ir piemērojams civilukumā noteiktais par attiecīgo lietošanas tiesību aprobežojumu veidu. Priekšlikums Juridiskajā komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. priekšlikums ir deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums, kurš ierosina noteikt, ka zemes īpašnieks nevar izlietot attiecīgajā zemes lietošanas tiesībās ietilpstošās tiesības vai piešķirtās citai personai. Priekšlikums Juridiskajā komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. priekšlikums ir deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums, kurš ierosina noteikt, ka likumiskā zemes lietošanas tiesības aptver arī zemes blakus lietas un servitūtas. Parastā lietojuma tiesība aptver arī zemes īpašniekam piederošos ceļus, kokus, zemes dzīves un gaisa telpu. Priekšlikums Juridiskajā komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. priekšlikums ir redakcionāls tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kurš sakārto pantu numerāciju. Priekšlikums Juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. priekšlikums ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kurš nosaka likuma 38., 39., 40. un 41. pantu spēkā stāšanos 2022. gada 1. janvārī. Priekšlikums Juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. priekšlikums ir redakcionāls tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kurš 40. pantu 1. daļā vārdu spriedums aizstāja ar vārdu nolēmums. Priekšlikums Juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. priekšlikums arī ir redakcionāls tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kurš 40. pantā gada skaitli 2022 aizstāja ar 2023. Priekšlikums Juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. priekšlikums ir Juridiskās komisijas priekšlikums, kurš 40. pantu 1. daļu izsaka jaunā redakcijā, nosakot, kuros gadījumos ar 2023. gada 1. janvāru piemēro likuma 38., 39., 40. un 41. pantu. Priekšlikums Juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. priekšlikums ir redakcionāls tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kurš sakārto pantā norādītās atsaucas pantu daļām. Tas Juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. priekšlikums ir redakcionāls Juridiskās komisijas priekšlikums, kurš 40. pantu 2. daļā vārdu spriedums aizstāja ar vārdu nolēmums. Priekšlikums Juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. ir Juridiskās komisijas priekšlikums, kurš 40. panta 4. daļu izsaka jaunā redakcijā. Priekšlikums Juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. priekšlikums ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kurš papildina 40. pantu ar jaunu daļu, nosakot, ka ministru kabinets līdz 2023. gada 1. oktobrim izstrādā šā likuma 38. panta 7. daļā paredzētos noteikumus. Priekšlikums Juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais priekšlikums 27. ir redakcionāls tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kurš izslēdz no likumprojekta nepareizi norādu uz likuma spēkā stāšanās laiku. Priekšlikums Juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Kolēģi, strādājot ar piespiedu dalītā īpašuma saistītiem likumprojektiem, Saimē ir bijusi ļoti rūkta pieredze. Un es arī esmu šiem likumprojektiem īpaši daudz esmu darbu veltījis tam. Un te ir ļoti būtisks nianses, ir jābūt maksimāli precīzi. Un ja mēs skatāmies šo priekšlikumu, kas ir beidzamais, viņš paredz izslēgt ārā spēkā stāšanās datumu, bet nepiedāvā citu datumu. Ja mēs nepiedāvājam citu datumu, tad likumprojekts stājas spēkā parastā kārtībā. Kas it kā būtu viss skaidrs, saprotams. Bet kā jau Juraša kungs minēja pašā sākumā, jautājums par vienotu regulējumu izveidu. Un nevar būt vienots regulējums, ja spēkā ir dažādi likumi. Un šajā gadījumā spēkā ir vēl 3, 4, 5 likumi, kas arī būtu jāgroza. Un ja mēs to nedaram, tad sanāk tā, ka būs vairāki savstarpēji pretrunīgi regulējumi, kas būs par dzīvojamo māju privatizācijas likumā minētās normas un šajā likumā minētās normas. Viņas būs savstarpēji pilnīgā pretrunā arī par likumiem pa brīvostām, arī tur būs savstarpējā pilnīgā pretrunā šīs normas. Ja mēs pieiesim šim jautājumam tā viegliprātīgi un uzskatīsim, ka tas nekas nav, es jums gribu atgādināt, zemes īpašnieki vairākas reizes Saima ir vinnējuši Satversmes tiesā. Tieši tāpēc mēs valsts pārvaldes pašvaldību lietu komisijā strādājot šiem jautājumiem, veltam tam īpaši lielu uzmanību un slīpējam katru detaļu. Šajā gadījumā, lai arī laiks ir pie likumprojekta pavadīts daudz, tieši šis pēdējais priekšlikums savā ziņā simbolizē to, cik vāji tomēr sagatavot šis likumprojekts ir trešajam lasījumam, kolēģi. Paldies.
Vai uzturat balsojumu par šo pēdējo priekšlikumu? Nē, tad balsojums netiek prasīts, debatas slēdzu. Kas skaidrojums komisijas vārdā vai piebilstams?
kolēģi, ņemot vērā šī likuma projekta rūpīgu izskatīšanu vairākās juridiskās komisijas sēdēs, komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu grozījumu likumā par atjaunotā Latvijas Republikas.
Tā, 27. priekšlikums.
Neko vairāk kā iepriekš minēts, tātad 27. priekšlikums juridiskā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tātad ņemot vērā šī likuma projekta rūpīgu un tiešām nu, tādu pamatīgu izskatīšanu juridiskajā komisijas sēdē, kuras laikā tika uzklausītas visas iespējamās iesaistītās puses, un manuprāt, šis šobrīd izstrādātais regulējums tiešām ir optimāls un taisnīgs, tad no savas puses aicinu atbalstīt šo likumprojektu galīgajā trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civila likuma ievada mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturs nav likums pieņemts. Likuma projekts grozījumu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Rēnis Znotiņš.
Labdien, kolēģi! Strādājam ar likuma projektu grozījumu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā numur 1030/LP13 un uz trešo lasījumu budžeta nodokļu un finanšu komisija tātad ir saņēmusi 10 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir komisijā daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums ir Finanšu ministrijas parlamentārās sekretāra Atizaka Tisto priekšlikums tehniski precizējumi, kas uzlabo likuma normas. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums ar priekšlikumu piedāvāt precizēt attiecīgo tiesību normu. Komisijā ir daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atsaucas precizējums. Komisijā arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums ir Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Atizaka Tisto priekšlikums tehniski raksturu. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums ir arī Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums arī tehniski raksturu un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums ir Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zaka Tisto priekšlikums tehniski raksturu komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais arī Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra redakcionāls priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti. Daļēji atbalstīts. Astotais, jā?
Ja? Astotais.
Daļēji atbalstīts, deputāti piekrīt komisijas viedokli.
Jā, tieši tā. Devītais Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zaka Tisto priekšlikums komisijā daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10.
Devītais
daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10 un 10. Ir... Tātad budžeta komisijas priekšlikums, kas ir izveidots.
Vienu mirkli. Kolēģi, tiešām pacietību, vienu mirkli. Jā. Jā, kolēģi, tātad komisija turpinājusi darbu un ir elektroniskajā versijā arī 10. Priekšlikums. Tātad,
jā.
Kuru deputāti... Atbalsta.
Jā, tad devītais ir Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ir komisijā daļēji atbalstīts un iekļauts šajā 10. Priekšlikumā.
Un par devīto tātad deputāti nav elektroniskajā versijā? Nē. Kolēģi, vienu mirkli. Mēs pieņemam likumu projektu, virzam likumu projektu galīgajam lasījumam. Šeit arī elektroniskajā versijā kolēģi apgalvo, ka šāds... Vai īstais likuma projekts ir atvērts? Arī cirēs gadās.
Desi.
Kolēģi, tehniskais pārtraukums, divas minūtes.